Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se kriza politike në Kosovë është më e thella në më tepër se një dekadë. Në Paris fillon samiti i Kombeve të Bashkuara për klimën. Në Jerusalem ka vazhduar dhuna. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 150 liderë nga e gjithë bota kanë arritur në Paris për të marrë pjesë në samitin madhor, ku synohet të arrihet marrëveshje afatgjatë për ndalin e rritjes së temperaturave në tokë. Konferenca e Kombeve të Bashkuara për klimën fillon sot dhe përfundon më 11 dhjetor. Ky samit po mbahet në masat të jashtë të zakonshme të sigurisë, pas të sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor, nga të cilat u vranë 130 vet dhe u plagosën qindra të tjerë. Dje në qendër të Parisit, kundër këtij samiti demonstruan mijëra njerëz. Me që protesta nuk ishte lejuar nga autoritetet për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme pas së sulmeve terroriste, policia i ka arrestuar 208 njerëz, ndërsa prej tyre 174 vet janë mbajtur në paraburgim pas përleshjeve ndërmjet të protestuesve dhe policisë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka nderuar viktimat e sulmit të fundit terrorist në Paris në sallën muzikore Bataclan në Paris. Zoti Obama i shoqëruar nga presidenti Francës François Hollande dhe kryetarja qytetit të Parisit Anne Hidalgo mbrëm vonë ka vendosur lule në këtë sallë ku më 13 nëntor janë vrarë 90 njerëz nga një sulmuesve të vrasës. Vizita është bërë në masa të shtuara të sigurisë. Prej tragjedisë së 13 nëntorit në Francë është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Sallën e koncerteve Bataclan ka vizituar edhe kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, i shoqëruar nga kryeministri francez Manuel Valls. Aktualisht, Obama dhe liderët e tjerë botërorë në Paris marrin pjesë në samitin e Kombeve të Bashkuara për klimë. Policia e Izraelit e ka vrarë një të ri palestinez pas dhunës në Jerusalem, nga e cila dy njerëz janë plagosur, ndërsa sulmuesi është vrarë. Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka njoftuar në mbrëmvon se policia kufitare e Izraelit e ka vrarë 17 vjeçarin Ayman Sami Habazi gjatë përleshjeve në pjesën lindore të Jerusalemit. Në një zhvillim tjetër, një palestineze ka therrë një polic kufitar izraelit duke lënduar lehtë para se palestinezit të qëllojë për vdekje. Në një stacion të autobusëve në pjesën perëndimore të Jerusalemit, një femër është plagosur lehtë nga therrja. Prej mesit të muajit shtator nga sulmet palestineze janë vrarë 19 izraelit. Në të shumtën e rasteve me therrje, së paku 97 palestinezë janë vrarë, përfshir 62 vet, për të cilët Izraeli thotë se ishin në sulmues. Të tjerët janë vrarë gjatë përleshjeve me policinë izraelite. Irani e ka paraqitur modelin e ri të kontratave të naftës që synojnë nxitjen e kompanive të jashtme të energjisë për investime në Iran, pasi të tërhiqen sanksionet ndërkombëtare. Këto kontrata janë shpallur mbrëmë në një konferencë në Teheran, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të kompanive më të njohura të energjisë në botë. Megjithatë, në këtë takim nuk ishin të pranishëm përfaqësuesit e kompanive të Shteteve të Bashkuara. Sipas kontratave të reja, investitorët e jashtëm do të kenë pjesëmarrje më të mëdha në profitet afatgjata. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se kriza politike aktuale është më e thella në më tepër se një dekadë. Ata konsiderojnë se vazhdimi kësaj krize mund të çojë Kosovën në një nivel tjetër të bllokimit dhe konfliktit dhe se tash nevojitet ndërhyrja e partnerve ndërkombëtar. Kronike Bekim Bislimit.
Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se pas ditës së shtunë, hendeku ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë do të jetë edhe më i madh se sa deri më tash. Sipas tij, për këtë hendek kanë investuar të dyja palët, pushteti dhe opozita. Kosova tashmë, siç thot ai, po përjeton krizën më të madhe politike që nga viti 1999.
Një bllokad të tillë, një gjuhë kaq të ashpër dhe një përdorim kaq të shpesh të mjeteve eksplozive, por edhe të forcës policore, nuk kemi parë asnjëherë deri më tash. kjo është kriza më e madhe dhe për fat keq përveç krizës e cila është aktualisht, kjo e paralajmëron edhe një krizë më të madhe që mund të ndodhë në të ardhmen, sepse me këtë spektër politik, me kësi qëndrime, me këtë ideologji edhe të pozitës edhe të opozitës, shteti i Kosovës do të ketë probleme shumë të mëdha në ecurinë e tij.
Dren Doli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se ngjarjet e fundit politike në vend deri tek intervenimi i policisë së Kosovës dhe arrestimi i ish kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti reflektojnë faktin se problemi aktual i Kosovës është se si të ruhet demokracia që është vendosur nga ndërkombëtarët dhe e cila tashmë është në dorë institucioneve të Kosovës.
Këta të fundit po tentojnë që me mjetet e para dhunës që i kanë në dorë ta shkatrojnë këtë. Pra, çështja mbi krizën politike pas veprimeve të djeshme të policisë nuk ka të bëjë tani më me gjetjen e një zgjidhje politike, por ka të bëjë me mënyrën se si pushtetin Kosovë duhet reflektoj mbi atë çfarë dëshiron të ndërtojnë Kosovë. Nëse dëshiron të ndërtoj Kosovën si një demokraci, apo nëse dëshiron të shëndroj Kosovën në një vend autokratik të ngjashëm me Rusinë.
Analisti Muaxhiri vlerëson se kriza politike e cila tash e sa muaj po zgjat në Kosovë kanë nxjerrë në pa faktin se politikanët e Kosovës nuk kanë kapacitete politike as morale që të vedisohen për faktin se kur është mjaft.
Tash pasi 5 liderët kosovarë nuk po duan, nuk kanë as minimumin e vullnetit politik që ta kërkojnë një zgjidhje për këtë blokadë, atëherë duhet që në skenë të del një fuqi politike e cila është më e madhe se sa pozita dhe opozita kosovare, ata janë partnerë ndërkombëtar.
Analisti Doli vlerëson se secili pushtet e ka të lehtë që krizën politike të tentojë ta zgjidhë përmes dhunës, por sipas tij, edhe për partitë opozitare është e lehtë që duke e njohur kapacitetin e dhunës së pushtetit ta provokojnë atë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha jerdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të trajtohet kriza e thellë politike, për të cilën nëse që dëgjuam analistët mendojnë se është më e madhja në më tepër se një dekadë. Çka shkruajnë gazetat sot në këtë temë, Zenel?
Po, fatmirë e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se qeveria nuk e ka ndërmend të tërhiqet nga marrëveshjet, si thuhet të dëmshme të 25 gushtit, pavarësisht ngjarjeve të dhunshme që kanë mbetur pas si pasojë përplasjes me opozitën, e cila gjithashtu nuk po zbrapset. Gazeta konsideron se sa më tepër ekzekutivi këmbgul në zbatimin e marrëveshjes